Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاومен امام نووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتاب بوينشا درسlerimizde ara qara javastıramız biz sizlermen babun fil muraqaba ya'ni Allah taolaning baxlab turganin sezinu degen Bapka qatısı kelgen hadislerde öyrenip jatırmız. İmam Navoi rahmetullah keltirgen kelesi hadis Ar-Rabi'u an Anas radiyallahu anh. 4-cü hadis bu Anas ibn Malik radiyallahu anhu den jetken hadis. Qal ol kısa aytadı innakum la ta'malun a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري حديث الإمام البخاري رحمه الله رواية تكن أنس بن مالك رضي الله عنه يتذكر سندر سندر بر عمالدار جساي سندر وال عمالدار сендердің көздеріңде, яғни сендердің пікірлеріңде, сендердің ойларыңда адақ фи аъюникум мин аш-шаър. Мынау адамның шашынан да, яғни бір тал шашынан да жіңішке. Кунна наъудуха аля аҳди расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мин аль-мувиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде көзі тірісінде пайғамбарымыздың дәуірінде біз сол амалдарды адамды құрдымға жіберетін үлкен ауыр күнәлерден деп білетін едік дейді. Яғни адам ешқашан өзінің істеп жатқан күнәсін бұл болмашы күнә, бұл жеңіл күнә, қазір намаз оқысам немесе дәрет алсам сол дәреттегі суымен бірге төгіліп шайылып кетеді немесе қазір намаз оқысам намазыммен жуылып кетеді бұл сондай кіші күнәлер деп қарамау қажет. Ғұламаларымыз айтқан сөз бар: «Ла танзур иля сигарил хатиа ванзур иля азами ман асайт». Сен ешқашан күнәнің көлеміне, оның кіші кішкентай күнә екендігіне, кішілігіне қарама. Кімнің алдында күнә жасап жатсың, соның ұлықтығына қара дейді. Кімнің алдында күнә жасап жатсың, соның ұлықтығына қара. Анас ибн Малик радиаллаху анху сол үшін айтып жатыр. Сендер қазіргі кезде дейді, бұны кімдерге айтып жатыр? Табиғиндерге айтып жатыр. Сондай бір амалдар істеп жүрсіңдер, ол амалдарды болмашы көресіңдер. Бір тал шаш сияқты, сондай бір жіңішке, жеңіл нәрсе көресіңдер. Бірақ біз сол амалдарды адамдарды құрдымға кетіретін, құртатын үлкен күнәлерден деп білетін едік деді. Жалпы күнәнің ауырлығын сезіну, күнә істеген үшін қиналу бұл мұсылман адамның сипаты болып табылады. Ал күнәні болмашы көру, бұл жеңіл күнә ғой деп қарау негізі мунафиқ адамның немесе кәпір адамның сипаты болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілген басқа бір хадисте «Әл-мүмину яра зәнбаху кәннаху сахратун яхафу ән тақа алей». Мұсылман адам өзінің күнәсін үстінен төніп тұрған, үстіне түсіп басып қалатын тастай көреді. «Уәл кәфір» ал кәпір адам болатын болса «Яра зәнбаху кәннаху зубаб ямурру алә әнфи». Өзінің күнәсін мұрнына қонған шыбын секілді көреді деді. Мұрнына қонған шыбын секілді көреді. Адам мұрнына шыбын қонса, сол үшін айқай салып, паникага түсүп, коркуп, жылап, сондай бир аракеттер жасаса эле эч нерсе эстемейди. Кол менен ошоруп жиберет. Үркүтүп ошоруп жиберет деп отура берет, эч нерсе болмагандай. Кафир адам өзүнүн күнөсүн солай көрөт. Ал мусулман адам өзүнүн күнөсүн үстүнөн төнүп турган, азыр куласа мени басып мыжып жибереди деп сондай бир үлкен тас секилди көрөдү. Кашан адам мындай сезимге өтөт? Ал мураакаба. Алла субханаху тааланы бакылап турган сезинген кезде, бакылап турушунун улуктугун сезинген кезде, Алла тагаладан уялуу жүрөгүндө күчөйгөн кезде, сол кезде адам өзүнүн ар бир күнөсүн сондай бир үлкен тау секилди, үлкен тас секилди көрөдү. Сол үчүн де адам ар дайым жүрөгүндөгү мураакаба сезимин, ягъни Алла субханаху тааланы бакылап, көрүп, билип турганын күчөйтүү кажет. Келеси хадис аль-хамису ан аби хурайра радиаллаху анху. Абу хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадис. Ани наби саллаллаху алейхи ва саллам кал. Ол кыса пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын булай дегенин бизге жеткизген. Инна Аллаха тааля ягъар وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة فيغمر صلى الله عليه وسلم هذا الله سبحانه وتعالى قلي أو درس الترس كذا يغار يغني جلب غيرة سوزة نيجزك مغناص ندا бир нерсени жактырмау орус тилине аударган кезде ревность дегенде маана чыгады. Бирок имамдарыбыз бул жерде онун бул сөздүн маанасын ягъни Алла субханаху тааланын сондай тыйым салган нерселери бар деп түшүндүргөн. Ал адамга катышты келген кезде гыйра сөзү мисалы бир адамды гайур деп айтатын болсак, ол өзүнүн әпкесін, қарындасын, әйелін, басқа бөтен кісілердің көзінен сақтайды, басқа бөтен кісілердің қарауын қаламайды, өзінің әпке қарындасын, әйелін бөтен көздерден қызғанатын адам. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ва ғайратуллахи ан яти аль-мар'у ма харрамаллаху алейхи». Алла субханаху тааланы тыйым салған нәрселері бар. Ол жалпы Алла субханаху тааланың ұнатпайтын нәрселері адамның Алла тағала арам еткен істерді істеуі дейді. Адамның Алла тағала харам еткен, тыйым салған істерді істеуі. Яғни Алла субханаху таала адамды әрдайым бақылап тұрады және адамға тыйым салған істеуіне харам болған амалдар бар. Сол амалдардан адам Алла тағаланы бақылап, көріп тұрғанын сезініп, тыйылуы қажет. Келесі хадис ас-садису, 6-шы хадис ан аби хурайра радиаллаху анху, аннаху самиа ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям якул. Абу хурайра радиаллаху анхудан жеткен бұл хадисте ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай дегенін естіген: «Инна фалафатан мин бани Исраиля абраса ва акраа ва аама арада Аллаху ан йабталияхум». Бану Исраил, яғни Исраил ұрпақтарынан үш кісіні, бірі алапес, екіншісі таз, үшіншісі соқыр. Осы үшеуін Алла субханаху тааля сынамақшы болады. Бану Исраил дегеніміз Исраил ұрпақтары. Исраил дегеніміз кім? Бұл Яқуб алейхиссаламның бір есімі. Яғни Исраилдің ұрпақтары, Яқуб алейхиссаламның ұрпақтарынан, балдарынан деген мағына шығады. Бану Исраил деген сөзден. Бұл Яқуб ибн Исхақ ибн Ибрахим алейхиссалам. Яғни Ибрахим алейхиссаламның немересі, Исхақ алейхиссаламның баласы Яқуб алейхиссалам. Юсуф алейхиссаламның әкесі. Сол кісінің 12 баласы болады. сол 12 баласынан тараған ұрпақ. Жалпы Алла Субханалла Тағала Құранда 12 бұлақ ағыздық 12 деп Құранда аятта келген кезде сол 12 руға, сол 12 баласынан тараған ұрпаққа қатысты айтылады. Бану Исраил ұрпағынан болған Сохыр, Алапес және Таз кісіні Алла Субханалла Тағала сынамақшы болады. Фабаата илейхим малака. Сөйтіп оларға періште жібереді. Фаатал абраса фақала айю шайын ахаббу илейк. Әлгі періште адам бейнесінде ең бірінші Алапеске келіп, сенің ең жақсы көретін нәрсең не, яғни нені тілейсің, нені қалайсың деді. Қал, сонда әлгі Алапес, лаунун хасанун ва жилдун хасан. Түсімнің әдемі болғанын және терімнің жұмсақ, жақсы әдемі болғанын қалаймын деді. Не үшін екеуін бірдей айтып жатыр? Себебі адам Алапес ауруына ұшыраған кезде оның біріншіден денесінің терісінің түсі өзгереді және одан кейін денесі сондай бір жаман адам жеркенетін ауруға ұшырайды. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَذَرَنِي النَّاسِ және менен сол адамдарды жеркендіретін нәрсенің жоғалғанын, кеткенін қалаймын дейді. Яғни, алапестіктен құтылып, шипа табуды қалаймын дейді. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. Сөйтіп, әлгі періште адамды, адам бейнесінде келген періште әлгі алапес адамды қолымен сүртеді. Сонда адамдарды жеркендіретін ауруы, яғни алапесте кетіп, оның түсі сондай бір әдемі, тартымды түске айналады. Денесіндегі әлгі жаралары, қатып қалған нәрселердің барлығы түсіп, терісі сондай жұмсақ теріге айналады. Қал файйул мали ахаббу илейк. Сонда ары қарай періште енді дүниенің қандай түрін сен жақсы көресің деді. Дүниенің дегенде әлгі бұл жерде малдың қандай түрін жақсы көресің деді. Қал әл ибил ау қал әл бақар. Шаккар рауи. Сонда әлгі кісі бұл жерде енді риуайет етуші адам қай сөзді естігеніне күмән келтіріп әл ибил ау қал әл бақар. Түйе немесе сиыр дейді. Яғни түйе дейді немесе сиыр дейді. Енді риуайетші бұл жерде күмәнға түсіп тұр. Қайсысын естігені нақты есінде емес. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا. Сөйтіп Алла Субхана ва Тағала оған түйе береді. Алла Субхана ва Тағала оған түйе береді. Имам ибн Аллан рахмаһуллаһ айтады, негізі әлгі күмән келтіріп тұрған риуаятшы бұл Исхақ ибн Абдиллаһ деген кісі дейді. Өзінің қандай сөз естігенде күмән келтіріп, түйе немесе сиыр деген сөзді айтты. Бірақ хадистің жалғасында فَوَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا Алла Субхана ва Тағала оған түйе берді дегенге қатысты айтады. Сол үшін кейбір ғұламалар, яғни ол түйе сұраған себебі хадистің жалғасында оған түйе берілді деп келеді дейді. Бірақ Имам Бұхари рахимахуллахтан келетін басқа бір риуаятта бұдан кейінгі екінші адамға қатысты да түйе немесе сиыр деген сөз келеді. Ондай болатын болса, яғни қайсына түйе берілді, қайсына сиыр берілді анық емес. Яғни біреуіне түйе берілді, біреуіне сиыр берілді, бірақ кімге сиыр, кімге түйе берілді, Аллаху аалам. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. Періште Алла Тағала осы саған берілген түйеге береке берсін деп кетеді. فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ. Екінші әлгі таз адамға, яғни бір ауруға ұшырап, шашы төгіліп, шашы түсіп қалған адамға келіп, сен нені қалайсың, нені жақсы көресің деді. Сонда әлгі кісі قال شعر حسن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. Алла Тағаланың маған сондай бір сұлу әдемі шаш бергенін қалаймын. Сөйтіп адамдарды жеркендіріп жатқан, яғни менің осы дертім менен кетіп, шипа табуды қалаймын деді. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. Сонда періште әлгі адамның басынан сүртіп, оған Алла Тағала шаш береді. Сонда әдемі көркем шаш береді. Періште әрі қарай айтады: «Файйул мали ахаббу илайк?» Қандай дүниені, малдың қандай түрін жақсы көресің дейді. Сонда Әл-Бақар, сиыр дейді. «Фауатия бақаратан хамила». Алла субханала тағала оған буаз дейміз ба? Буаз, яғни қарнында бұзауы бар сиырды береді. «Вақаля баракаллаху лака фиха». Алла тағала осы сиырыңа береке берсін дейді де, адам кейпіндегі періште әрі қарай кетеді. «Фаатал аъма фақал айю шайин ахаббу илейк». Үшінші соқыр адамға келіп, сен нені жақсы көресің дейді. Қала ан яруддаллаху илайя басари фаубсиран нас. Алла тағала маған көз беріп, адамдарды көруді қалаймын деді. Фамасахаху фараддаллаху илайхи басара. Сонда әлгі кісі, әлгі періште адам бейнесіндегі соқыр адамның көзінен сүртіп, сөйтіп Алла субханаху тағала оның көзін қайтарады. Қала файйул мали ахаббу илайк. Періште ары қарай сұрайды: саған қандай дүние керек, қандай дүниені қалайсың дейді. Сонда әл-ғанам, қой дейді. Мен қойды ұнатамын. Фауатия шатан валида. Сөйтіп буаз, яғни жүкті қойды Алла субханаху тағала оған береді. Антаджа хазани ва валлада хаза. فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. سيتوب الگ ала пестин де таз болган адамның да мынау көзі қайтадан өзіне қайтқан, яғни Алла Тағала көруге көз берген соқырдың да малы туып көбейіп, нәтижесінде мынаның бір сай түйесі, мынаның бір сай сиыры, мынаның бір сай толы қойы болады. Сумма иннаху атал абраса фи суратихи ва хайатихи. Кейін әлгі періште, яғни біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін, сол бұрынғы адамның бейнесінде, бұрынғы кейіпте қайтадан келеді. Бірінші алапес адамға келеді. Фақала раджулун мискин қад инқатаат биль хибалу фи сафари фала балага лия аль-йаума илля биллахи сумма бик. Мен сондай бір міскін, яғни пақыр, кедей адаммын. Жол жүретін қаражатым ешқандай қалмады. Осы сапарымда енді әуелі Аллаға, кейін саған арқа сүйеймін. Маған көмектесі жібер, болмаса мен жолда қалатын түрім бар деді. Бұл жерде «Илля биллахи сумма бик», яғни әуелі Алла, сосын сен дейді. Яғни ешқашан Алла және сен деп айтуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олай айтуға тыйым салған. Айту керек болса, мысалы, әуелі Алланың арқасында, кейін пәленшенің деп, егер бір адамның сізге жақсылығы өткен болса, солай айтуға болады. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде мысал келтіргенде: «Маша Аллаху фумма шаа фулан», яғни Алла қаласа, сосын сіздің қалауыңыз болса, осы нәрсені ұнатсаңыз деген секілді адам сөзді солай айтуы керек. Яғни Алла және сен қаласаң, немесе Алла және сен деген секілді осылай бірден Алла субханаху тағалаға біреуді тіркеуге болмайды. «Әсәлука биллази аътака ал-лауна ал-хасана вал-джилда ал-хасана вал-мал баъиран атаballagh bihi fi safari». Енді сол саған әдемі дене берген, тері берген және саған көркем кейіп берген, дүние берген Алланың атымен сұраймын. Маған түйеңнен бер, мен сол түйемен қалаған жеріме жетіп алайын деді. Сонда әлгі кісі: «Фақала аль-хукуку кәсира». Аль-хукуку кәсира, яғни менің мойнымдағы құқықтар көп, адамдардың құқықтары бар, менің бала-шағам бар, әйелім бар, анаған үйтуім керек, мынаған бүйтуім керек, міндеттерім көп, саған көмектесе алмаймын деп өзінің проблемасын айтып кетеді. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. Сонда әлгі періште: мен сені танитын сияқтымын, сенің түрің маған таныс сияқты. Сен алдың адамдар жеркенетін, сені көргенде қашатын алапес емес пе едің? Сен кедей емес пе едің? Алла тағала саған дүние берген жоқ па дейді. فقال, сонда әлгі алапес, мен бұрын алапес болған адам: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. Жок, сен не деп турсун? Бул дүйнө мал-мүлк маган ата-бабамдан келе жатыр. Бабамдан атама, атамдан акеме, акемден маган осылайша келе жатырбыз. Яны биз жети аулеттен бери сол байлармыз. Ондай жагдай болган эмес деп өзүнүн өткөн шагын мойндомайды. Өткөн шагын мойндомайды. Арабтарда осан катсы жакшы сөз бар. كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى ولم يكن صعلوكا إذا ما تمولدت يعني كبر адамдар кийинсе кезинде жалаңаш болмагандай болот дүйнө бетсе кезинде кедей болмагандай жүрөт деди Аяз сол үчүндө Аяз би алиңди бил кумурска жолуңду бил деген сөз бизде калган мына адам өзінің кім болғанын, қандай болғанын еш қашан есінен шығармау керек. Егер есінен шығаратын болса, онда ол адамның жүрегінен шүкіршілік кетеді. Ол адамның Алла Тағалаға деген шүкіршілігі жоғалады. Сол үшін де адам әрдайым қанша дүние бітсе де, қанша мансапқа қол жеткізсе де, өзінің сондай бір әлсіз, әлжуаз пенде екенін еш қашан ұмытпау керек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Адам өзінің байығанын көрсе шектен шығады дейді. Негізі бұл дүние деген нәрсе сондай бір адамға бір күш береді. Адамға дүние біткен кезде оның жанында жүгіріп жүретін қанша адамдар пайда болады. Оның проблемалары өте жеңіл шешіледі. Оны кез келген жерде құрметпен, қошеметпен қарсы алады. Оның барлығы адамның жүрегіне тәкаппарлық кіргізеді. Әлгі адам да осылайша өзінің өткен шағын ұмытып, періште есіне салған кезде мойындамастан керісінше бұл менің ата-бабамнан қалған дүние, мен ешқашан кедей болған емеспін деп, бұл өзінің өткен шағын мойындамады. Фақал сонда періште оған إن كنت كاذبا في دعواك فسيرك الله إلى ما كنت. Егер айтып жатқан сөзің жалған болса, Алла Тағала сені бұрынғы қалпыңа, бұрынғы жағдайыңа, халіңе қайтарсын деді. Осылайша дұға жасайды. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا. Сосын кезінде тазы болған адамға барып, сол кейпінде, адамның кейпінде, бейнесінде барып мына алапес адамға айтқан сөзін айтады. Варадда алейхи мислама радда хаза. Сонда әлгі таз болған адамда тура осы алапес адамның сөзін айтады. Яғни менің міндеттерім көп, саған көмектесуге жағдайым жоқ, бүйтуім керек, бүйтуім керек, кризис. Сонда адамдар бар ғой. Демалады, мысалы бағанағы ресторандарға қанша ақша шашады. Шетелге қыдырады, тағы да басқа да ақшасын ойланбай өзіне жұмсайтын кезде ойланбай жұмсайды. Бірақ ол адамнан мынандай жерге көмектес, бір кедейлерге көмектес, мынандай бір шара бар еді, сол шараға атсалыс деген секілді сөздер айтылатын болса, ол шағымдана бастайды. Кризис болып жатыр, үйтіп жатыр, сокращение болып жатыр, басқа қарызым бар, анауым бар. Сондай сөзді айтып жатқан кезде жаның ашып, керісінше анаған садақа бергім келіп кетеді бай адамға. Сондай бір бейшара адам болып қалады. Мынау да тура сондай сөзді айтады. Сонда періште болғанда ин кунта кәзибан фасайяракаллаху иля ма кунт. Егер айтып жатқан сөзің жалған болатын болса, Алла субханаху тааля сені сол бұрынғы жағдайыңа қайтарсын дейді. Яғни адам Алла субхана ва тааляның нығметін сезініп, сол нығметтің шүкіршілігін өтемесе, Алла субхана ва тааля бір күні одан ол нәрселерді алып қоюы мүмкін. Ол нәрселерді алып қоюы әбден мүмкін. Яғни сондай адамдар бар, субханалла, бір кісі айтып берген еді, Астанада бір кісінің қолында жұмыс істедім деді. Күндегі жұмысы, күндегі айналысатын ісі күнде кешке бір ресторанға барады, немесе саунаға барып шомылады, күнде бильярд, енді жұмсайтын ақшасы сұмдық деп. Бір күні үйде баласы ма ауырып, әйелім ауырып, дәрі дәрмек керек болды, сөйтіп 3000 теңге қарызға сұрадым деді. қалтамда ақшам бітіп тұр. Сөйтіп бастығымнан 3000 теңге қарызға сұрадым, 3000 теңге берді. Бірақ айдың соңында айлық берген кезде сол 3000 теңгені ұстап қалды деді. Күнде ресторанға ақша жұмсап жатыр, саунаға ақша жұмсап жатыр, миллиардқа ақша жұмсап жатыр. Мен харамның бәріне ақша жұмсап жатыр. Бірақ біреуге көмектесу келген кезде ол адам қолы қалтырап дірілдеп сондай сараңдыққа түседі. Сол үшін де жалпы бұл Алла жолында ақша жұмсау, Алланың адамға жомарттық беруі, бұл да Алла субханала тағаланың ол адамға берген үлкен нығметі. Өйткені жалпы дүниені қолдан шығару оңай нәрсе емес. Кейін әлгі соқыр болған кісіге періште келіп айтады. Раджулун мискин ва ибну сабил. Сонда мискин, яғни бейшара, кедей, пақыр адаммын, ва ибну сабил, және жолда қалып қалдым, сапарда кетіп бара жатқан адаммын, бірақ қаражатым қалмай қалып қалдым осында. Инқатаъа биль хибал фи сафари. Яғни сапар шегіп жүрген адаммын, бірақ ешқандай мүмкіндігім қалмады ары қарай кететін. Фәлә бәләға лия льяума илля биллахи сумма бик. Тек қана Алланың арқасында, сосын сен көмектессең, сенің арқаңда өзімнің мақсат еткен діттеген жеріме жете аламын. Әсәлука билләзи радда алейка басарака шатан атабаллағу биха фи сафари. Сенен маған сапарымда көмек болатын қойды Алла Тағаланың атымен сұраймын деді. Саған көзіңді қайтарған Алла Тағаланың атымен сұраймын деді. Сонда әлгі соқыр кісі айтады: "Фақал қад кунту аъма фараддаллаху илайя басари". Мен көзім көрмейтін соқыр, зағип жан едім. Алла Тағала көзімді қайтарды, көз жанарымды. "Фахуз ма шиъта ва даъ ма шиъ". Сол үшін қалағаныңды ал, қалағаныңды қалдыр деді. Қалағаныңды ал. Яғни қанша қой аласың, ал және қалағаныңды қалдыр. Фауаллахи ла ажхадука льяума би шайин ахадтаху лиллах. Және саған Алла үшін алған нәрсеңді қайтар деп қиындық тудырмаймын ешқандай деп. Саған ешқандай бүгін қиындық тудырмаймын, сені ондай қиын жағдайға қалдырмаймын. Алла үшін не алсаң, иншалла сол Алла жолында садақа мен саған қайтар деп, саған ешқандай машаққат тудырмаймын деді. Сонда періште фақал әмсік мәлік, дүниеңді алып қал, дүниең өзіңде қалсын. Фаиннама тулитум, шын мәнінде сендер сыналған едіңдер дейді. Фақад рудия анка ва сухита аля сахибайк, саған разы болды, яғни Алла Тағала саған разы болды және сенің әлгі екі жолдасың ашуға ұшырады. Алла Тағаланың ашуына ұшырады, ғазабына ұшырады. Оларға Алланың ашуы келді дейді. Муттафақун алей, хадисте имам Бухари және муслимдер риуаят еткен. Яғни жалпы бұл хадистің мұрақабаға, адамның өзін бақылауға қатысы, адам әрдайым Алла субханала тағаланы бақылап тұрғанын сезіну қажет және өзін өзі бақылап ешқашан өзінің кім болғанын, кім екендігін ұмытпауы қажет. Адамды дүние, мансап деген нәрсе өзгертеді. Қанша адамдар қатарда жүрген кезде қарапайым адам болып, кішіпейіл адам болып, бірақ мансапқа қол жеткізген кезде өзгеріп кеткен. Қанша адам кәсібі жолға қойылып, кәсібі сонда бір жақсы пайда түсіріп, қалтасына ақша біткен кезде өзгеріп кеткен. Адам сол үшін де әрдайым Алла Тағаланы бақылап тұрған сезініп, Алла субханала тағалаға сол берген дүниесі үшін, қызметі үшін, мансабы үшін шүкіршілігін жасап өмір сүретін болса, ол адам өзгермейді. Ол адам өзгермейді. Ол адам сол кішіпейіл халінде қалады, өйткені дүниенің Алладан келгенін, мансаптың Алладан келгенін біледі, шүкіршілігін Аллаға жасайды. Бұл Алланың берген жақсылығы екенін, қалаған уақытта алып қоюға құдіретті екенін біледі. Келесі мұрақабыға қатысты хадис, әс-сәбиу 7-ші хадис, ан Аби Яла Шаддад ибн Аус радиаллаху анху. Шаддад ибн Аус есімді сахабадан риуайт етіледі. Ол кісінің көнесі Абу Яли, Абу Яла. Бұл кісі Хасан ибн Сабит есімді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ахыны болған, сол кісінің бауыры болып табылады. Хасан ибн Сабит Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ахындарынан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге «Ухжу ва рухул Кудуси маак» әлгі мүшриктерге, мүшриктердің өлеңдеріне қарсы жауап бер, Джибрил сенімен бірге сені қолдап тұрады деген сөзді айтқан. Мүшриктердің арасында ақындар болды, олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қаралап, исламды қаралап, сахабаларды қаралап, өлеңдер жазатын, оларға қарсы осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Хасан ибн Сабит секілді сахабалары жауап беретін еді. Арабтардың арасында сөзге қатты көңіл бөлетін, бір өлеңмен бір рудың, тайпаның абыройын түсіріп тастауға болатын, немесе абыройын сақтатуға болатын сөз деген нәрсе ол уақытта сондай өте үлкен абыройға ие еді, сөздің қоғамдағы маңызы өте зор еді, әсіресе осындай өлеңдердің. Сол үшін де ғұламаларымыз айтатын сөз бар, жалпы Алла субханаһу тағала әрбір заманға сол заманның талабына сай мұғжиза береді деді пайғамбарларға. Муса алейхиссаламның кезінде сиқыр дамыған еді, Алла субханаһу тағала оған сиқырды жоққа шығаратын мұғжиза берді. Иса алейхиссаламның кезінде сол медицина мәселесі қатты дамыған еді, Алла субханаһу тағала соған сай мұғжиза берді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде осы сөз деген өте үлкен маңызды орында еді. Сол үшін де Алла субханаһу тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құранды берді және Құранда шамаларың келсе осы Құран секілді кітап алып келіңдер деген сөз келді. Одан кейін 10 сүре делінді. Одан кейін фәту би сура, бір сүре келтіріңдер деді. Бірақ арабтар қанша ақын болса да ондай сөзді келтіре алмады. Алла субханаһу тағала бір жағынан сол арқылы Құранның Алланың кәләм екендігін дәлелдеді. Хасан ибн Сабит Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының бірі Шаддад ибн Аус те тура солай. Бұл кісімен Шаддад ибн Аус пен Хасан ибн Сабит екеуі бауыр болып табылады. Шаддад ибн Аус радиаллаху анху 58-ші жылы 75 жасында Палестина жерінде қайтыс болған. Имам ибн Хаджар ас-Қалани مات ببيت المقدس وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن بيت المقدس يعني يروساليم دي قايتس بولغان جاني قبر باب الرحمة ديگن جرده قزر ممكن دين سختلغان ديده يعني سول وقت دين سختلغان قزر دين برما والله أعلم روي له عن رسول الله 50 حديث فأغبر صلى الله عليه وسلم يلو حديث رواية تدكين سونغشن دي Муттафақун алейх, Бухари мен Муслимде бірдей келген екі хадис бар. Имам Бухариде бір хадис, Имам Муслимде өзінде жеке бір хадис келеді. Жалпы басқа кітаптарда да келген хадистерін санағанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 50 хадис риуаят еткен. Шаддад ибн Аус радиаллаху анху айтады. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال: "Аль-кайс ман дана нафсах". Аль-кайс ақылды адам өзіне есеп берген. Имам ибн Аллянның шартында есеп беру дегенде хасабаха ва манааха мусталадзатиха ва шахаватиха, яғни шахуатына берілместен, шахуатының құлы болмастан, шахуатын жүгендеп, дінін құрдымға кетіретін амалдардан сақтанып өзіне есеп берген адам дейді. Яғни ақылды адам ол әрдайым өзін бақылауда ұстаған, өзіне есеп берген адам болып табылады. وعمل لما بعد الموت өзіне есеп беріп сосын өлімнен кейінгіге әрекет еткен амал жасаған адам, яғни қияметі үшін амал жасаған адам, шынайы ақылды адам. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز يعني السيز أدم برواية تردى أحمق كلة برواية تردى أخلص أز أدم قول وزنن كون الخلاونا يرب شهوتنا يرب شهوتنا قلنا عين الله سوسن وتمنى على الله الأماني الله تعالى دان شخص لقتم تتكين أدم ديدا شخص لقتم تتكين أدم يعني استيقن سنغارات مبالسانس بار كنا نماز جو ورزا جو قلشلوغ جو الله قدرين سينما درس بيس сүйтетті, одан кейін Алла Тағаланың мейірімін үміт етеді. Бұл адам негізі ақыл есі орнында болмаған адам болып табылады. Қалет Рауаху Тирмизи хадисте имам Тирмизи рахмаһуллаһ риуаят еткен. Қалет Тирмизи ва ғайруху мин аль-уламаа маъна дана нафсаху хасабаха. Имам Науави рахмаһуллаһ айтады. Имам Тирмизи және басқа да ғұламалар дана нәфсәху деген сөздің мағынасы өзіне есеп берсе деген мағынада деген сөзді айтқан дейді. Яғни адамның өзіне есеп беруі бұл өзін бақылауынан келіп шығатын дүние. Сол үшін де имам Мұхаммед ғазали рахматуллах мынағы адамның күнде айналысу керек болған мәселелерді талқылаған кезде әл-мұрабата деген мәселені айтады. Әл-мұрабата бұл бірінші адамның өзіне міндеттерді жүктеуі дейді. Бірінші міндеттер жүктеуі, одан кейін екінші өзін бақылауы дейді, сол нәрселерді істеп жатырмын ба, істеп жатқан жоқпын ба деп. Одан кейін үшінші өзінен есеп алуы дейді, бірінші бақылау керек, одан кейін, мысалы, кешке қарай, мен не істедім бүгін, бүгін таңертең өзіме міндеттеген амалдарды орындадым ба, орындаған жоқпын ба деп өзіне есеп беру дейді. Төртіншісі әл-муақаба, егер есепте сол амалдарды орындамаған болса, есебі дұрыс шықпаса, онда өзіне жаза қолдану дейді. Өзін жазалау, яғни өзіне шара қолдану. Адам солай етумен негізі ақыл иелерінің қатарына кіреді. Енді есеп беру деген ол тек қана жай ғана не істеп жүрмін, не қойып жүрмін деп ары қарай субханалла деп іштен бір өкінген сияқты болып ісіңді жалғастыра беру емес. Адам өзіне есеп бергеннен кейін амалы дұрыс болмай жатса, өзін қолға алуы керек, өзін жазалауы керек шариғаттың шеңберінде. Мысалы, дүйсенбі ораза тұтамын деп. Дүйсенбі ораза тұтамын депті, кейін таңертең тұруға ерінді бойыш деп тұтпай қойды. Мұндай болатын болса, одан кейін сол ісі үшін өзін жазалап, бір күннің орнына үш күн оразаны өзіне міндеттеу керек. Міндеттеген кезде де иншалла қыламын деп қоймастан, мысалы егер алланың атымен арыз қоятын болса, оны орындау міндет екендігін біледі, ары қарай орындауға кіріседі. Немесе егер мен мына нәрсені істемейтін болсам, алла жолында мынанша теңге садақа деп нәзір етіп қоятын болса, енді ол да жанға бататын деңгейде болу керек. Мысалы 100 теңге 200 теңге емес, кемінде 2000 теңге деп 5000 теңге алла жолында садақа деп өзіне нәзір ететін болса, онда ақшасынан айырылып қалмау үшін сол амалды істейді. Мұндай болатын болса, яғни әрбір адам өзіне есеп беруі қажет. Ал ақымақ адам нәпсісінің құлы болып өмір сүріп, содан кейін Алла Тағаладан мейірім күткен адам. Алла мейірімді, Алла рахымды, оған шайтан келіп тек қана сол Алланың мейірімді рахымды екендігін айтады. Бірақ Алла субханаһу тағала шадидул иқаб, шадидул азаб Құранда азабының жазасының ауыр екендігін айтқан, оны есіне салмайды. Және жалпы Алланың мейіріміне ілінудің де өзіндік шарттары бар, адам сол шарттарды орындауы қажет. Келесі хадис әс-сәмину ан аби хурайра радиаллаху анху қал қала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадисте имам Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят етеді, Алла елшісі былай деді дейді. Мин хусни ислами алмару таркуху ма ла яънихи. Адамның дінінің кемелдігінің көрінісі, адамның дінінің көркемдігінің көрінісі, яғни мұсылмандықты дұрыс ұстанып жүргендігінің белгісі тәркуху мәлә яғни өзіне қатысты болмаған нәрсеге араласпауы дейді. Өзіне қатысты болмаған нәрсені тастауы. Имам Мағруф рахмаһуллаһ айтады: «Аламату мақдиллахи лил абд ан тараху муштағилан бима ла яғни». Бір адамның Алланың ашуына ұшырағандығының белгісі ол адамның өзіне қатысты болмаған іспен айналысуы дейді. Өзіне қатысты болмаған іспен айналысуы. Енді бір істің сізге қатысты ма, қатысты емес пе екендігін қалай білесіз? Ол жайында имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады: «Хадду ма ла яъника фил калам ан таткаллама бима лау сакатта анху лам таъсам ва ла татадаррар халан ва ла маала». Өзіңе қатысты болмаған әңгіменің түсініктемесі істің жалпы, тек қана сөз емес, жалпы істің анықтамасы. Егер сен сол істі істемесең, немесе сол сөзді сөйлемесең, сол сөзге араласпасаң, күнәға қалмайтын және сол уақытта да, келешекте де ешқандай зиянға ұшырамайтын іс немесе сөз дейді. Яғни, мысал бір сөз. Сол сөзді айтпасаңыз, Алланың алдында күнәһар емессіз. Сол сөзді айтпасаңыз, сізге ешқандай зиян келмейді. Тура сол уақытта да зиян келмейді, болашақта да зиян келмейді. Ол іске араласуыңыз, ол сөзге араласуыңыз, ол сіздің өзіңізге қатысты болмаған нәрсеге араласуыңыз болып табылады. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ мысал келтіріп, көшеде адамды көріп қалсаң, «Ассаламу алейкум, алейкум ассалам», не болды, қайдан келіп жатсың? Оны қайдан келіп жатқанын Имам Абу Хамид аль-Ғазали айтады: «Оны қайдан келіп жатқанында не жұмысың бар?» дейді. Ол сенің бір біліміңді арттырады ма, саған қажет па ол, ал сен оның әйелісің ба, оны тексеріп не қылатындай басқа жаққа барып жүр ма, біреуді тауып алды ма дедіңдей. Саған ол қандай білім арттырады? Ешқандай білім арттырмайды. Ол мүмкін айтқысы келмейтін шығар қайдан келе жатқанын, саған білдіргісі келмейтін шығар. Ыңғайсыз жағдайға оны қалдырасың, немесе сізден жасыру үшін басқа бір нәрсені айтып жіберуі мүмкін, өтірік айтуына себепші боласың. Сен не қатысың бар деді. Яғни адам жалпы бір нәрсені сөйлеуден алдын қарау керек, оның қатысы бар ма жоқ па деп. Мұсылман адамның мұсылмандығының кемелдігінің көрінісі өзіне қатысты болмаған нәрсені тастауы. Әлбетте бұл да әл-муақабамен келетін нәрсе. Әл-муақаба, яғни өзін бақылауда ұстайтын болса, сол кезде адам өзіне қатысты болмаған нәрсеге араласпайды. Және соңғы хадис: «Әттәсә ән Умар радиаллаху анху», Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхуден риуайт етілген. «Әни Нәби саллаллаху алейхи уассалам қал», Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره. إمام أبو داود جاني بسخلا رواية كان ير أدم يشن أيلن أرغاندغ جايندا سرال ميت يعني بول قازين من عالم دا بول مخان جاغ دايدا مصالة يست قسن يشن أيلن برغن دب بريوغي بريوغن اسنية عرلاسون درس يمس ممكن ان جيكي مسيلي سوار شغار имам ибн Алан рахмаһуллаһ шахында айтады, мүмкін төсекке шақырған кезде келмегені үшін сол іске барған шығару, айтуға ұялуы мүмкін, оның ісіне араласпай өзіңді бақылауда ұстауың қажет. Ал енді ұрғаны үшін барып қазиға шағымданатын болса, онда қазидің алдында ол мәселені баяндау керек. Былай болды, былай болды, яғни мен мысалы өзімнің құқығымды пайдаландым немесе пайдаланбадым деп ұрғанда да мысалы зиян зақым келтіріп жатса, ол үшін қазидің алдында жауап беруге тиісті болып табылады. Ал жай адамдар ер мен әйелдің арасындағы мәселелерге араласпауы қажет. Араласпауы қажет. Араласудың себебімен ара бұзылады. Мысалы кейде жалпы негізі ата ана қызын ұзатып жатқан кезде бізге үйіңнен әңгіме таси берме, сөз тасыма ешқашан, енең жамандап келме, атаң жамандап келме, ерің жамандап келме деп айту керек. Себебі жамандап келетін болса араласқысы келеді, қызы үшін сөйлегісі келеді. Бірақ ертең мысалы қандай жағдай болғанда да ер мен әйел кейде ұрысады, кейде бағанағы не дейді, төбелеске дейін барады, бас жаруға дейін барады, бірақ ертең жарасып кетіп жатады. Ике ол нәрсе ұмытып кетеді, бірақ екі жақты қарым-қатынас суиды. Яғни, сен өзіңнің қызыңды біреудің ұрып жатқанын немесе оған бір зұлымдық жасап жатқанын білсең, жүрегің суып қалады. Бұл екі арада қарым-қатынасты, мысалы, құда-құдағылардың арасында қарым-қатынасты бұзады. Сол үшін де жалпы ер мен әйелдің арасындағы мәселеге араласпай, адам тек қана өзіне қатысты болған іспен айналысуы қажет. Осымен Мұрақаба баба өзінің тәмам болды. Иншалла келесі бапта келесі дәрісті үйреніп боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білімді нәсіп етсін, білімдерімізге амалдарымызды және амалдарымызды қабыл болуын нәсіп етсін.